It will now be my opportunity
to speak to you. Or in Tenk, ni en bois un peu de hier anyway, if the Savior stood beside me. Un fnaut naila tam ni Lisa janan faf tel tonawe, umu bani fut kev tatena fa kelen tak arrivam piana kavtsik. Nitsik be Elisa de namina vinan zan, mumba a izan, huiz, satsi tena fa kelio. Ta did ni Elisa sat fantanwe iza iz, de zan akandrimanta tena fa kel. Izan nun apenaren renyaz, izai nanjuts khutsiaz, siam nyal natin nasa keliaz, tam nilaira nan buantsika ny fivoriana hoe zanakin'iray aho na amin'ny teny samihafa aza no ilazany zatovovavy rantany ny tariketra dia mitovy ihany ny ilazainy isika dia zanakavavy ny raintsika any an-danitra izay sady tiantsika no titsika kanefa rehefa lehibe izy ireo dia matetika dinidiny ny fahalalany Elisa telo taona hoe tena hafa kely izy ireo Matetika misalasala ny momba ny maha izy azy ny tanora ka manontany teny hoe iza marina izy fotoana angalarany hafa ny maha izy azy antsika koa ny fahatanorana izany hoe adaladalainny hevitra sy filôzofia sy fanambakany izao tolo izao isika mba angalarany fahalalana ny tena maha izy azy antsika Hoy ny zatovovavy mendrika tsara iray tamiko indraindray tsy fantatro loatra hoe iza aho tsy sapako ny fitiavan'ny ray any an-danitra ohatrany sarotra ny fiainako tsy araky ny faniriko sy fanantenako ary nofinofoko ny fandehan-javatra lazaiko amin'ny zatovovavy atraizatraizany io izay nolazaiko taminy fantatro mazava tsara fa zanakavavin'andriamanitra ianao fantany ianao tiny ianao ary manana drafitra ho anao izy fantatro fa izany no afatra tianyny ray any an-danitra omeko anareo mijoro vavolombelona ny mpaminany sy apôstôlyny andro farany fa araka an'andriamanitra ny toe-panahintsika hoy ny fanambarana amin'izao tontolo izao momba ny fitianakaviana hoe ny tsirairay dia zanakara-panahy lahy na vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra ary araka izany ny tsirairay dia samy manana ny toe-panahy araka an'andriamanitra sy ny anjarany ary ho koa ny filogorna mbihinkli hoe tsy manantsahala ianareo zanakavavin'andriamanitra ianareo kanto sy masina ary efa amin'andriamanitra ny fizokinareo azadiny na oviana na oviana izany ny rainareo mandrakizay no tompo lehiben'izao tontolo izao manjaka amin'ny rehetra izy nefa iaino ny vavakareo zanany vavy koa izy sady mandre anareo rehefa miresaka aminy ianareo hamaly ny vavakareo izy tsy hamela anareo ho irery izy rehefa avelanareo ho latsapaka ao amin'ny fanahinareo ny fahalalana fa zanakavavin'andriamanitra ianareo dia ankahery ianareo izany ary anamafy ny finoanareo sy taona ny fitondrantenanareo raha avelanao andravaka tsy ankijanona ny eritreritra ao izany atsara-panahy izany dia atoky tena ao anatrehan'andriamanitra ianao araka ny ampanantenainy soratra masina fotokevitry ny fionan'ny tanorantsika ahoana no ahafantarantsika sy ahatsapantsika tsirairay fa zanakavavin'andriamanitra isika misy voaly manelanelana ny tany sy ny lanitra dia torimaso sy fahadinoina izany rehefa teraka isika ilaintsika izany mba hazontsika trakaifa ity ambonin'ny tany mba nysoana makany amin'ny fahatanterahana ary amin'ny farany mba hanatontosana ny anjarantsika masina dia ny andova ny fiainana mandrakizay tiantsika ny ray any an-danitra ary te hanampy antsika izy ahatadidy azy koa avelany hitompo maso ny mandrakizay isika nampianatra ny apôstôly paoly hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika avelan'ny fanahy ahita indray mitompo maso ny momba ny maha izy azy antsika isika matetika miresaka amintsika ny fanahy rehefa mivavaka isika na mamaky ny soratra masina misaintsaina ny famindrampony tompo amintsika mandray ny tsodroan'ny fisoronana manompo ny hafa na mahatsapatena fahekena sy tiany ny hafa Ny anatra ny maizy azy Mozesy tamin'ny alalan'ny traikefa ara-panahyntenana hery. Niresaka tamin'Andriamanitra ny fanahitava izy ary nianatra fa zanak'Andriamanitra nirahana anatotosasa hafa kely izy. Taoriana izany traikefa izany dia nampijaliany Satana i Mozesy. Kanefa satria nahatsapany voninahitr'Andriamanitra i Mozesy dia hitany fa tsy nanana voninahitra mihitsy i Satana. Satria fantatr' Mozesy fa zanak'Andriamanitra izy ary nisy asa nanirahan'Andriamanitra azy dia nanan-kery sy fahafahana izy anohitra ny Satana, hitsara araka ny hitsiny, angataka n'Andriamanitra anatanjaka azy ary anohy ahazo ny fanahy omba azy. Afaka ampianarina amintsika koa izany rehefa afaka ampiarintsika izany rehefa fantatsika sy sapatsika ny tena maizy azy antsika, dia afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy isika ary homen-kery anohitra ny fankampanahy. Anisan'ny fomba hatakarantsika ny asa masina nanirahan'ny tompo antsika dia amin'ny alalan'ny tsodrano patriarkalintsika. Afatra tena voafaritra sy manokana izany ary afaka raisintsika amin'ny alalan'ny fisoronana. Ny fomba iray hafa andraisana fanazavana ara-panahy momba ny mahamandrakizay ny toe-panahyntsika dia amin'ny alalan'ny ray aman-dreny na mpitarika iray izay afaka mampandrisaina antsika noho ny hitany indray mitompo maso ny tanym-panahy mikasika ny tena maizy azy antsika. Nisy fotoana nipitsihan'ny fanahy tamiko momba ny tena maizy azy ny zanako. Tsaroako fa nialina talohany naterahan'ny zanakay anankiray dia tsapako mazava tsara fa anampy sy ho namana tsara ho an'ny mpiraitam-po amin'ny rehetra ilay zaza ao amin'ny fianakavianay. Dia tena marina tokoa izany. Nisy fotoana koa izay nahakivy ny zatovinay iray noho ny lozam-piarakodia nandalovany. Dia reko tsara tao an-tsaiko ny teny hoe tiako io zaza io ary ho tantanako ny fiainany. Dia nataony tokoa izany. Imbetsaka no hitako indray amin'ny tompo maso ny toy izany. Rehefa nila fankahirezana izy ireo dia hitako indray amin'ny tompo maso ny fanahin'ireo zanako mandrakizay ambony sy lehibe. Efa mpanampatsay anao ve ny reninao na ny rainao rehefa miainga ny trano ianao hoe tsarovy ny maizy azy ianao? Inona no tiany ho lazaina amin'izany? Tsarovy fa isan'ity fianakaviana ity ianao ka tandrovy ny voninahintsika. Ary koa ary zava-dehibe kokoa, tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao ka tsy maintsy mitondra tena arak'izany. Misy marika eo atratran'ny misionera izay mampatsiaha azy fa solotenan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany izy. Mampatsiaha ny misionera izany anao fitafiana motina sy kanto, alala fomba amin'ny olona sy hiezaka mba hisorotra eo amin'ny tarehiny ny endriny tompo. Tsy maintsy ataony ireny zavatra ireny satria miseho ivelany eo antratrany ny mariky ny maizy azy. Samy nandray ny anaran'i Kristy koa isika tamin'ny alalan'ny faneke-piavanana. Tokony hisorotra ao anaty ao amin'ny fotsika ny anarany. Andrasana amintsika torak'izany ny mitondra tena ho toy ny zanaka mendriky ny iray any an-danitra izay nanafatrafatra antsika farafaratsy ny ara-keviny raha nandefa antsika teto an-tany izy hoe tsarovy ny maizy azy anareo. Raha nantsoina aho anompy anareo zatovivavy nyity fiangonana ity dia fantatro fa nila nitondra tena arak'izany io. Indray andro nahazo lamandy ny zanako vavy iray satria lany andro ny vignetiny. Izaho mihitsy no niditra ny birao mpanjakana mba anazava fa efa nalefa positra mihitsy ny taratasy ilaina izay nilaina navozana izany. Koa tapa-kevitra be aho niditra ny varavarana dia nisy nilaza tamiko hoe fantatro hoe iza ianao. Nampiatoa izany sady nampatsiahay aho fa nila nitadidy koa ny maizy azy ahy aho. Tsy filoben'ny zatovavy fotsiny fa indrindraindrindra zanakavavin'Andriamanitra. Ao amin'ny fifandraisantsika dia tsy maintsy tadidintsika fa zanaky ny raintsika ny an-danitra koa ny hafa. Tamin'ny vao ny vady izahay dia nilaza tamiko matetika ny vadiko hoe tsy ny hatsarantarehinao no nivadiako anao. Farany nananiany azy aho nanao hoe tsy dia mandoka loatra izany. fa nazavainy ny zavatra iray izay efa fantatro ihany hoe izany no fandokafana tsara indrindra azo ny nomena ahy. Hoy izy, tiako ianao noho ny maizy azy ianao ao anaty sy mandrakizay. Hoy ny Tompo, aza mijery ny tarehiny na ny avy ny tsanganany, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Eo amin'ny sampianakavy sy mpinamana ary eo amin'ny fampiarahana sy ny fanambadiana dia tsy tokony ny hatsaratarisy ny asa atao fotsiny no jerentsika, fa ny toetra sy asina sy toe-panahin'ny tsirairay araka an'Andriamanitra kosa. Nataon'ny zatovavy tao mitsatoka iray tany Chili izany tamin'ny filasiny raha nosoratany tsirairay tao amin'ny kahie ny toetra tsara ny hafa. Nanjary ny fankafantatra tsara kokoa izy ireo ary nosoratany izay hatsarana hitany tao amin'ny hafa. Noho ny farana ny filasiana dia ny fampizara ny eritreriny izy ireo ka nanampy ny tsirairay ahita tsara kokoa ny maizy ny mahavy amin'Andriamanitra ny ao amin'ny mpanahiny. Hoy ny mpitarika azy ireo, tena ny faly tao amin'izany hatsara-panahy sy finiavana tsara izany izahay. Azoko lazaina marina fa tsy nisy zatovovavy eniko ny taraina. Namaly faly azy ireo ny fankatoavany hafa azy izay tsy fahita matetika eo amin'ny zatovovavy. Tsy nisy ny faninana ary tsy nisy ny fanditra. Lasa sombidanitra kely ny filasianay. Hitany ireto zatovovavy sady no hamafisiny ny toe-panahin'ny tsirairay araka an'Andriamanitra ary nameno ny lasy ny fanahy. Ny teniny ampahindrena C.S. Lewis hoe zava-dehibe ny miaina ao amin'ny fiarahamonina misy olona afaka ho lasan'Andriamanitra sy ny mitadidy fa ny olona tsy mahaliana sy donto indrindra iresahanao dia indray androany mety ho lasa olona izay mahate anompo raha hitanao anio izany. Tsy misy olona zarizary. Ny mpiarabelona aminao no zava-masina indrindra manoloana anao. Ny zatovovavy atraizatraiza izay malala fa zanakavavy ny ray any an-danitra be fitiavany izy ireo sy ny hafa ary maneho ny fitiavany azy amin'ny fomba fiainana feno hatsarana sy fanampiana izay azo tahafina. Nahavariana ahy ireo zatovovavy motina fitafy tany amin'ny faritry Brezila mafana sy mando indrindra. Hoy izy ireo, tsy miankina amin'ny toetrandro ny fahamotinana fa miankina amin'izay ao am-po. Fantatra izy ireo fa zanakavavin'Andriamanitra izy ireo. Nanohina amin'ny foko ny nandre ny hatsara-panahin'ny mpianatra tanora OAF dimy avy any Idaho izay rendrika tao anaty lozana tsiravina voaingana. Fantatra ireo namana sy namany sy fiarahamonina fa mpanaraka ny fitsipiky ny fahamarinana ary ohatra tsara amin'ny asina sy ny hatsaram-piainana izy ireo. Fantatra izy ireo fa zanakalasy vavin'Andriamanitra izy ireo. Nahafinaritra ny ohatra nomeny zatovovavy iray hafa izay ny sarabanabadiana ny ray aman-dreniny. Mba tsy heveran'ny zandriny lasy vavy fa tsy misy ti azy ireo dia niara nivavaka tamin'izy ireo isan'alina izy ary nanambara ny fitiavany azy ireo. Fantatra izany zatovovavy izany fa zanakavavy ny ray any an-danitra izay ti azy izy ary asehony amin'ny fitiavany an'ireo zandriny ny fitiavany azy. Ary nanohina ny zava-bitany zatovovavy any amin'ny faritra iray fadiranovana sy voatsindry ara-politika. Nateo aza ny fahoriany manokana dia nihaona tamin'ny filasiana ireo zatovovavy ireo ary nitady hevitra ankahirizana ny hafa. Nanamboatra finosana fitandrona fahadiovana ho an'ny vehivavy mahantra izy ireo. Nanampy teo amin'ny fiarahamonina sy hôpitaly ary tokantrano izy ireo. Fantatray amin'ny zava-bitany fatakatry ireo zazavavy ireo fa zanakavavin'Andriamanitra izy ireo. Eniky ny fitiavana ho an'ireo zatovovavy ireo sy ny zatovovavy atraizatraiza ny foko. Fantatro fa zanak'Andriamanitra izay ti anareo ianareo. Ho famaranana, oka ho tantaraiko anareo ny traika efa iray manohina ny foko sady masina mihitsy amiko azy. Raha nantsoina ho filoben'ny zatovovavy aho dia natahotra sady natsapatena fa tsy hahavita izany. Tsy nahita tory nandritra ny alina maro aho fa nitebiteby ny bebaka sy ny tomany. Taoriny ny alina maro toy izany dia nahazo traika efa nanohina ny foko aho. Nanomboka ny eritreritra ny zatovovavy zanaky ny mpiraitam-po amiko aho, dia avy eo ny zatovovavy eo amin'ny manodidina sy eo amin'ny paroasiko, dia avy eo ny zatovovavy hitako foana any an-tsekoly, dia avy eo nalaiko sary an-tsaina ny zatovovavy ny fiangonana maneran-tany izay atsasany iray tapitrisany isany. Dia nanomboka nahatsapa fanana mahafinaritra be izay nanenika ahy aho ary na tsapa fitiavana mami tokoa aho ho an'ny zatovavy olomasiny andro farany atraizatraiza dia ianareo izany ary fantatro fa ny fitiavany raintsika ny an-danitra ho anareo izany tsapako izany na hery sy nanenika ny rehetra izany izay ao vo nahatsapa fiadanana satria fantatro izay tia ny ray ny an-danitra ataoko tia ny ambarako aminareo fa lehibe ny fitiavany anareo koa mijoro vavolombelona indray aho fa fantatro tsy ampisalasalana fa mahafantatra anao sy tianao ny ray any an-danitra zanany vavy hafakely ianao manana drafitra ho anao izy ary hitarika sy tantananao ary andeha eo anilanao foana izy ary mivavaka mafy aho mba ho fantatrao sy ho tsapanao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.